Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudo gunohkorlarni qutqarishining sababi uning o'zi yaratganlariga mehribondir. Muqaddas kalomning biror joyida Xudo koinotni vaqtinchaga sinab ko'rish uchun yaratgan, bir qancha vaqtdan keyin yo'qotib yuboradi deb aytilmagan. Xudo o'z yaratganlariga qaraganda ularning ajoyib ekanini ko'rdi. O'zi yaratgan barcha mavjudotdan mamnun bo'lib, unga mehr bog'ladi. Muqaddas kitob hikoyasi rivojlanib borar ekan, Xudoning o'zi yaratganlariga nisbatan sadoqatining kuchliligi aniqroq ko'rinib boradi. Insoniyatning isyoni hukmni olib keladi, lekin Xudo ularni shu zahotiyoq yo'qotib tashlamaydi. Xudo koinotda hamda insoniyat jamiyatida tartib o'rnatadi. Shu bilan bir vaqtning o'zida gunohning ta'sirini yengish uchun o'z maqsadlarini ochib bera boshlaydi. Adan bog'ining o'rtasida ikki daraxt bor edi deb aytilgan. Hayot daraxti va yaxshilik yomonni bilish daraxti. Insonlarga faqatgina yaxshi va yomonni bilish daraxti mevasidan yeyish taqiqlangan edi. Bundan shunday xulosa chiqarishimiz mumkinki, demak ular hayot daraxtidan bemalol yeyishlari mumkin edi. Bu daraxt esa abadiy hayotning ramzi edi. Ular vasvasani rad etganlarida ularning bo'ysunishi hayot daraxtidan bahramand bo'lishlarini anglatardi. Ular yaxshi va yomonni bo'ysunmaslik orqali bilganliklari tufayli endi ularga hayot daraxti mevasini tanovul qilish man etiladi hamda ular bog'dan quvib chiqariladi. Shunga qaramay, hayot daraxti qoladi. Muqaddas kitobda u haqida ko'p gapirilmagan bo'lsa-da, bu daraxt qutqarilganlar uchun abadiy hayot ramzi sifatida takror uchrab turadi. Xudo gunohkorlarga abadiy hayotni rad etish orqali ularni hukm qiladi. Ammo biz mana shu holatda ham Xudoning inoyatini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni endi u o'z shohligida isyonkorlikka butunlay barham beradi. Hatto Xudoning hukmi ham uning insoniyatga sadoqatini ko'rsatadi. Buni qanday bo'lishi hali bizga ma'lum bo'lmasa-da, inson zoti abadul abad Xudo bilan do'stlikda yashaydi. Qobil ukasi Xobilni o'ldirgandan so'ng Odam ato va Momo Xavo yana bir o'g'il ko'rishadi va unga Shit deb ism berishadi. O'g'li Xobilning o'rniga Xudo ularga boshqa bir o'g'il berayotganini Momo Xavo tushunib yetadi. Shit shunchaki o'g'il o'rniga o'g'il emas edi. U insoniyat zotida Xudoning izguligi, shahodati bo'lib, solih Xobilning o'rnida turardi. U yangi inson zotining boshi bo'lib, butun dunyoga Xudoning marhamatlari uning zoti orqali keladi. O'sha vaqtdan boshlab insonlar Xudo ismini chaqira boshladilar. Shu bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, omon bo'ling.